Ve studiu Českého rozhlasu stanice Vltava v pořadu Vizitka vítám mezinárodní umělkyni s českými kořeny, sochařku Magdalénu Jetelovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Přání pěkného dne patří samozřejmě i vám, vážení posluchači u rozhlasových přijímačů. Hudbu do dnešního pořadu Vizitka vybrala paní Jetelová a tak se jí hned na začátek zeptám, co jsme slyšeli v úvodu.
No, jsem úplně nadšená, že jste začali tak nádhernou muzikou, jako je Glenn Gould, protože to jsou nostalgické vzpomínky na Hans Palku. Vlastně jsem dokonce, když jsem odešla z Československa, snad 6 let nemohla vůbec chodit na klavírní koncert, jak mě to nesmírně připomínalo domov. Jo. To je nádherný, že vlastně Praha pro mě byla neustále spojená s muzikou. Všemi směry. Ve všech směrech.
O Magdaléně Jetelové se v našem prostředí poslední měsíce mluví především v souvislosti s jejím monumentálním dílem Dotek doby, instalovaným ve Veletržním paláci, tedy v Národní galerii v Praze. K této vaší zatím poslední instalaci paní Jetelová ale vedla dlouhá a vůbec ne jednoduchá cesta. Její začátky bychom snad mohli hledat v roce 1965, kdy jste skládala přijímací zkoušky na Pražskou akademii výtvarných umění. Pamatujete si ještě na své přijímačky?
No, byly skvělý, protože to byl momentálně už takový trošku uvolněný čas. Takže vlastně už jsem nebyla ptána na to, kde se zakládala komunistická strana, ale byla jsem ptána na to, co vlastně mě nejvíc tady v Praze zajímá, kudy chodím. A tak jsem říkala, že vlastně takový třikrát týdně jsme chodili na Munzlingerovy koncerty, že jo, z Bachovy rodiny. Takže to bylo úplně samozřejmě krásný, i včetně Stravinského koncertu a teda koncertu, že jo, ne on, ale vlastně to spojení, který jsme mohli mít mezi tou muzikou a tím současným uměním, si myslím, že v muzice se to projevovalo daleko zajímavěji, ty nový směry. Takže vlastně tím, ten domov, že jo, Hanspalské, kde jsem teda vlastně prožívala i božičské momenty, kdy jsem já kazila vlastně křídlo tím, že jsem dávala na samozřejmě pro asi bych řekla pro poznání, když se změní jenom jiným nějakým předmětem tón, tak to se mi už hrozně líbilo. Byla jsem vždycky od toho tou rodinou odháněna, aby takovýhle lumpárny nedělala, ale tak vlastně mám takový pocit, že tyhle ty změny ve všem byly mě hrozně vlastní.
Vy jste jako druhou skladbu vybrala Svěcení jara, úvod a jarní věždby, tedy Svěcení jara od Igora Stravinského. Hrát bude londýnský orchestr pod vedením Claudia Abáda.
Thank you.
Jeden rok jste, paní Jetelová, strávila také na Milánské akademii výtvarných umění. Bylo to v druhé polovině 60. let, tedy v době, kdy se mimo jiné formovalo radikální hnutí Arte Povera. Ovlivnil vás tento italský pobyt a také vaše další přemýšlení a umělecké směřování?
Naprosto, protože to vlastně byla první takový šok, úplně zajímavý, nesmírně pokrokovýho řešení, že jo, kdy vlastně Janis Kunelis najednou vystavoval koně v galerii. No to bylo pro nás, pro mě teda aspoň naprosto nepředstavitelný, protože něco podobného bychom na akademii nikdy nemohli prožít, ale vlastně tím, že Hladík, vlastně profesor Hladík hned po roce v té akademii zemřel, tak jak jsem
se... A profesor Hladík vás učil na akademii.
A profesor Hladík mě vlastně přijal na akademii. Já jsem byla přijatá i na malířství, ale šla jsem Hladíkovi potom. Ale vlastně ty úplně nový řešení, které vlastně nám byly velice blízký, přicházejíc z taktéže zemí Arte Povera, bych řekla, ale nedělajíc toto Arte Povera. Byly strašně zajímavý a pro mě nesmírně důležitým akcentem.
Nenapadlo vás v té době v Itálii nebo v západní Evropě, v západním světě zůstat?
No, právě proto jsem si žádala, že jo, abych se mohla na tu akademii vstoupit, což mě okamžitě přijali bez žádných problémů. Takže vlastně už začal takový nádherný, bych řekla, internacionální diskurs s mýma kolegama, který taky různorodě pracovali. A myslím si, že to bylo absolutně přirozeným faktem, že člověk se z domova popohnul a poznal taky tvorbu jiných lidí, což je základem umění, že jo. My jsme sice to tady pěstovali, což bylo hrozně zajímavý, s panem Chalupeckým, který překládal Duchampa, překládal, teda chci říct, jeho žena překládala, že jo. A on vlastně psal o Duchampovi, že jo. Takže to byly rozhovory, které nás vysoce ovlivňovaly a vysoce vzdělávaly. A jsem velice vděčná za to, že vlastně to ten background toho té špatné společnosti, ke které vlastně teda jsme byli odsouzeni, že se o takovýhle věci zajímal.
Měla jste později možnost stýkat se svými spolužáky nebo ostatními umělci, které jste na svém studijním pobytu v Itálii potkala?
Ale samozřejmě, James Coleman je všude známý po celém světě a kdykoliv jsem měla možnost, já jsem vlastně, moje cesta se spíš směřovala potom do anglicky mluvícího světa, protože vlastně první, kdo mě pozval na velkou výstavu, byla Tate Gallery, takže vlastně to byla návštěva Anglie.
To bylo ještě v roce 1983, tož
je. Ano, správně. To je před vaším odchodem. Takže vlastně se to trošku jako směřovalo do jiných světů, ale i tam se vlastně James už objevoval na těch výstavách. Takže vlastně ta společnost se poznávala na těch velkých výstavách a bylo to hrozně zajímavý a přátelský seznámení, který samozřejmě nebylo to přátelství, jako že jdu vedle k sousedům. To teda nebylo.
Měli někteří umělci, s kterými jste se spřátelila právě na svém studijním pobytu, možnost navštěvovat vás v Československu?
No, to teda nebylo možné. Ale já jsem sem vzala vlastně, bylo to trošku možné, protože jsem sem přizvala vlastně italskou, ty přátelé z Itálie, kteří byli u mě v ateliéru a zase obdivovali tu nádheru, kterou my tady máme v té přírodě a vůbec vlastně se na ten svět dívali zase z toho pohledu jinýho.
V každém případě Akademii výtvarných umění jste ukončila ve chvíli, kdy v tehdejším socialistickém Československu začala normalizace a umělci, kteří nebyli ochotni tvořit v oficiálním duchu totalitní společnosti, byli vytlačeni do neveřejné sféry a pokud se v ní snažili tvořit nebo snad dokonce vystavovat, tak byli velmi často kriminalizováni. Je evidentní, že to v té době rozhodně nemohlo být a nebylo akademické prostředí, které by určovalo to nejprogresivnější, co vznikalo na naší výtvarné scéně. Setkávala jste se v 70. letech a v první polovině 80. let s umělci nebo s teoretiky, o kterých byste dnes na vrcholu své umělecké kariéry mohla říct, že vaše další přemýšlení, vaši další tvorbu nasměrovali nebo bylo nutné hledat venku?
No tak já si myslím, že pan Chalupecký patřil k těm nejsilnějším od osobnostem, který se snažil opravdu i tu naši nejmladší scénu upravovat a rozhodně k tomu taky patřila i, která neupravovala tu scénu, ale i ta Meda Bládek, která nám zachraňovala život, protože vlastně když si koupila židli za $1000, tak já jsem byla nadšená, že vlastně půl roku teda mám z čeho žít, protože jinak vlastně jsme byli opravdu odsunuti na kraj v společnosti a opravdu jenom ti pohodlnější dostávali možnost přežití k přežití.
Vzpomenete si ještě na svůj první výstavní počin po té, co jste absolvovala Akademii výtvarných umění?
No to vůbec nevím, co byl první počin. Co myslíte jako prvním počinem?
Nebylo to v Nerudovce?
Jo, takhle, jako myslíte ty výstavy? No to bylo báječný, kdy Suška vymyslel krásný koncept, že jo, že vlastně se nedají zavírat pražské dvorky. Že jo, protože vlastně z těch výstav, ač jsem ani nevěděla proč, tak vlastně třeba i to byli kamarádi tam byli, že jo? A najednou mě jako z té výstavy vyřadili. A v podstatě to vyřazování nebylo nikdy definované. Takže jako člověk ani nevěděl proč. A tahle ta výstava byla excelentní, že jsme vlastně objevili ty nevýstavní prostory. A já bych tady chtěla zdůraznit tu obrovskou možnost, kterou jsme objevili dávno, čímž se dnešní současné umění velice zabývá. A znovu chodí jako třeba v Münsteru, kde je dneska vidět fantastická instalace. Od umělců zabývá prostorem tím městským, kdy vlastně může tou formou instalací ukázat fantasticky nový možnosti. Já si myslím, že tohle nikdy nebylo právě, to je zajímavý, nikdy nebylo doceněno, že to vznikalo právě díky teda této protestní naší generaci. To byla báječná formální změna, kterou my jsme jako formální změnu nevnímali, ale vůbec to vnímání toho in situ místa a to místo změnit něčím, ať třeba rozměrem jako sochařským, nebo že od čím jsem tam dávala tyhle. Vlastně byla jsem vězena z výstavy, zrovna tam ta socha byla, že jo, ta židle, no tak vedle vlastně mě paní Lamarová pozvala jako kamarádka okamžitě na výstavu židlí v Umprum, takže ta židle vlastně šla ty schody dolů a byla daleko lepší, než kdyby tamhle někde jsme to cpali do nějaký výstavní prostory, který o to neměli zájem, že jo. Takže vlastně výstava v Gongu a tak dále, to bylo všecko hrozně příjemné a já si myslím, že to patří do každé avantgardy, která vzniká, protože vlastně nám šlo najednou o jakési, no nechci říct poslání, ale o jakési vyjádření. Nešlo jenom o to, že vlastně se bude jenom furt říkat, jaká je to legrace a všecko tady, ale trošku jsme začali zlobit, takže jsme začali trošku provokovat. Těm jsem patřila, k těm provokantům.
Vlastně totalitní společnost vás se vytlačila mimo oficiální galerie a vy jste v prostoru, teď mluvím o té legendární výstavě Malostranské dvorky, vlastně v prostoru dvorku našli novou možnost vystavování, tu novou formu, o které jste mluvila.
Přesně, nová forma se začala vlastně vytvářet. A s tím přesně se vyvinul i takový, já tomu neříkám land art, ale já tomu říkám urban art. Protože vlastně land art to příliš jako americky voní, což oni vlastně šli ještě do větších pustin a s jinými tématy a z jiného protestu, ale ten protest, jak je cítit, byl vlastně v té době úplně takovým základním prvkem tvorby.
V rámci té výstavy Malostranské dvorky jste asi poprvé instalovala svoji ikonickou židli, je to tak? Bylo to tehdy poprvé?
Jo, myslím si, že jo, to myslím, že jo.
Tenkrát jste ji instalovala na balkon?
Jo, ano, ano.
A potom bylo to umělecko-průmyslové muzeum,
ano,
že?
Ano, ano.
Židle a schody se ve vašem díle objevují poměrně často, nebo častěji opakujete je. Co vás na nich zajímá?
No, je to takový nejbližší vlastně okolí moje. Když jsem vlastně začala tou přírodou kolem toho mého ateliéru, tak jsem si pak začala všímat teda ty absurdity, v který žiju, a tak vlastně tyhle ty věci, které mám, stůl a židli vedle sebe, jsou takovou základní tvorbou, že jo, takovou základním předmětem. Mm-hmm. Nic moc okolo ani jiného nebylo vidět. Spíš jsme žili v hrozný bídě.
Vaše umělecké období před odchodem do západního Německa bývá spojováno především s vaší prací se dřevem. Vy jste se v té době ale věnovala, už jsme to naznačili, land artu, nebo jak jste teď řekla, možná spíše u nás urban artu. Měla jste ateliér na okraji Prahy v Šárce, kde jste například v rámci jedné své umělecké akce zapálila rudé dýmovnice, jejichž kouř měl naznačovat tehdejší politickou mapu. Jak na tyto vaše akce reagovala totalitní moc?
No tak okamžitě jsem byla pozvaná k pánům STB a hnedle jsme si tam popovídali, že jo, co to znamená ta červená barva. Já jsem samozřejmě se tím to pobavila, protože nezavřeli mě, ale jenom se vlastně okamžitě se musela zdůvodňovat, proč mám tak strašně ráda červenou barvu. A je to zajímavé, jak ta červená barva neustále silně působí na mnoho lidí, že jo? Takže to vnímání vizuální vlastně bylo víc podobné, teda přítomno u policajtů, nežli u našich konzistoriků.
Pojďme si pustit Janis Joplin, Summertime. Vy jste tuto písničku vybrala právě z toho důvodu určitého protestu, který byl v době, o které mluvíme, v těch 70. 80. letech asi velmi intenzivním životním pocitem, nejenom u umělců.
No, byl naprosto inspirující a byl opravdu důležitým faktem.
Janis Joplin, Summertime.
Thank you. you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky. Nothing's going to harm you now. Na 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 na.
Sledujete vizitku Magdaleny Jetelové, umělkyně, která je pevně zapojená do mezinárodní debaty o zkoumání prostoru.
No, na mě ta muzika působí vlastně teď nesmírně pohodově. To je strašně zajímavý, že vlastně ta pohodová jakoby situace, která tady svým způsobem z toho je cítit, byla ale přesto naplněna obrovskou silou. Protestu. To je strašně zajímavý, že vlastně tyhle ty leta nebyly jenom takovou jako nádherou, kterou člověk hrozně rád si vzpomíná, ale že to vlastně bylo strašně inspirabilní prostředí. Já si vzpomínám, že jsme třeba chodili zase, když se vrátím do klasické muziky, poslouchat tašistickou muziku. Mm-hmm. Že no, a najednou tašismus v muzice, no tak to bylo samozřejmě i ve výtvarné tvorbě. Takže najednou tašistická muzika večer a přes třeba jako přes to, co jsme si poslouchali z Luxembourgu nebo z různých těch stanic. Takže to byl úplný opak. Já bych řekla, že i ta současná klasická tvorba vlastně a to neustálý ty stálé možnosti vlastně navštěvovat ty koncerty tady v Praze, já bych řekla, že to bylo ojedinělá, nádherná, fantastická možnost. I o co se snažila jazz sekce. Takže vlastně mám pocit, že ta Praha byla vždycky spojená s hrozně moc muziky a pokaždý, když sem přijedu, tak vlastně mi to zní v uších, třeba i ta Čeplinka.
Váš poslední krajinný projekt, který jste v Československu vytvořila, Podzemní město, neboli Underground City, byl určen pro tehdy největší pražské sídliště, Jižní město. Mezi unifikovanou šedivou hmotu jste navrhla asi kilometr dlouhý prostor, jakousi podzemní architekturu nebo park zasazený do zvlněného terénu, který zároveň tvořil fasádu té podzemní architektury, kdy jednotlivá prosklená pařeniště měla tvořit okna této fasády. Kdo z posluchačů zná Jižní město, tak ví, že tento velkorysý projekt nebyl nikdy realizován. Bylo Underground City pro totalitní moc v 80. letech příliš velkým soustem?
No to je báječný, že o tom taky mluvíte. Vlastně dostala jsem tento úkol od architektů, že my jsme se mezi architektama a umělcema jsme se stýkali. Toto zadání vlastně vzniklo teda tím, že se vždycky třeba dostávali jsme taky takový zadání, jako vytvořte konstrukci, která není vidět. Tak to bylo takový jako krásný úkoly, aby jsme teda jako měli alibismus, že jsme přizváni k soutěži. A tohle to mě naprosto nadchlo, protože nejen se měl řešit park, ale mělo se řešit podzemí a sice to mělo být nějaký jakoby zahradní centrum, no já jsem se do toho podzemí okamžitě samozřejmě pustila. Se vší tou radostí, že se v tom podzemí budu věnovat veškerému jinému stavebnictví, nežli moje sestra byla architektka, že jo. Znali jsme se s Ivo Losem a vlastně celý Bauhaus a takhle vlastně každému znám, že to tady v Československu, že jo, Vila Tugendhat rád, že jsou to zázraky, které se vlastně spíš v tomto směru luxusním provedení. Totéž i Národní galerie v Praze. Všichni to znali, že jo, Veletržní palác, zajíždění teda fasády skleněný do země bylo nám naprosto známé a nebylo to něco, nějaké novum. Takže vlastně jsem si jenom tak tím zlobila a opět jsem si zkoušela, že tam zkrátka udělám všelijaký zákoutí, na kterých teda jsem okamžitě u té zkoušky ztroskotala, ale zajímavým předmětem bylo, že když jsem odjela, tak jsem vlastně dostala od nějakých přátel přesto ty dvě haldy, které tam nějak zbyly, protože si s tím asi někdo udělal jako další kšeft, to já už nevím, kdo to co bylo a já tak bylo, nebo záchrana vůbec, že vlastně ono to nebyla legrace, když někdo odešel, když se ty lidi zase s ním znali, tak si myslím, že to byla taková záchranná akce, že tam někdo takhle jako ty dva kopečky nechal. Ale ten projekt vlastně i ten model se našel. Si představte, v Národní galerii dole prej vyřazen, našel ho jeden kurátor, který se o to postaral, že jo, bohužel nevím to jméno, že se to jako v té Národní galerii jako zachovalo. A dokonce Olinka z Olomoucké galerie to tam potom našla. Tak já jsem byla nadšená, že aspoň jedna část toho projektu se našla. Druhou jsem naházela nějaký jako jemný předměty znovu do toho, aby se to nezapomnělo. Já si myslím, že to pro Československo teda, to jsou 80. léta, že jo? Tak toho vlastně, samozřejmě já nejsem architekt, čili vlastně architekturu jsem tam netvořila. Já jsem tam tvořila sochu. A tyto sochy se dají odečít i z mý konečný práce, kterou jsem dělala na akademii. A možná, když někdo má dobrý oči, že to pozná i v současné realizaci, která je teď v Národní galerii do té doby. A tam vlastně uvidíte obrovskou podobnost, jak já vlastně najednou si všímám architektury, která tam stojí a používám úplně jiný rukopis, opačný rukopis k tomu, co vyjadřuju.
My se k té výstavě ještě určitě vrátíme. Jenom vy jste mluvila o tom, že se dochovaly modely vlastně studie k podzemnímu městu. A ty jsou oba vystavené také v rámci té vaší výstavy ve Veletržním paláci. V mezaninu si je mohou návštěvníci Národní galerie prohlédnout.
Přesně tak.
Ve vaší tvorbě hraje zásadní roli prostor. O tom jsme se teď také bavili, také jsme se toho dotkli. A to prostor velkorysý. V absurdní době normalizace se řada lidí ale uzavírala naopak do takzvaného vnitřního exilu. Co téma vnitřního exilu znamenalo pro vás, jako pro umělkyni?
Já si myslím, že jste naznačila něco, co je opravdu mě nesmírně vlastní. Já vlastně jsem si strašně ráda, asi je to možná i z takový nějaký rodinný tradice, protože tam se hodně o stavitelství mluvilo a já mám takový pocit, že mě ty prostorové věci víc přitahují a dávají mi takovou možnost jako jiného důležitějšího sdělení, nežli vlastně, když jsem se jenom soustředila, abychom se soustředili jenom na nějaký menší maličkosti, který samozřejmě to doprovází. Nebo i kresba, že jo. Takže vlastně já mám pocit, že každý umělec se zabývá, že jo, kreslením, až dojde k tomu nějakému objektu. A já mám pocit, že vlastně potom jsem se začala vyvíjet i jako spíš tím směrem, že jsem si všímala věcí kolem sebe a to je mi hrozně vlastní.
Kresby jsou velmi zajímavé, jako studie u umělců je velmi zajímavé je sledovat právě pro ten proces i pro diváka, který umělcem není. V roce 1985 jste totalitní Československo opustila. V jednom z rozhovorů, které jste poskytla, jste řekla, že jste v té době žila jako nomad. To je dneska poměrně atraktivní, módní způsob života, ovšem s tím rozdílem, že my se dnes můžeme kdykoliv vrátit domů. Tedy, když říkáme my, tak mám na mysli Evropany, kteří to štěstí v současném světě mají. Pro vás ale situace po odchodu do exilu nebyla zdaleka tak jednoduchá. Kde jste se pohybovala, pracovala, žila?
No, to je asi ten strašně důležitý velikánský rozdíl toho, co jste teď řekla. Protože jako nemít možnost nebo žít v té představě vlastně, že ten domov je jednou pro vždycky škrtnut, je strašným handicapem. A mám pocit, že jako nikdo nemusí furt jenom mít pocit, že furt je doma, teda jako nemám ho aspoň já. Ale tehdy, když se mi někdo zeptal, kde jako bydlím, tak já vím, že jsem se strašně nenápadně vytratila. Já jsem se skoro za to styděla, že jako nemám domicil. Takže ono to v té době jako v skutku módní nebylo. To vlastně teprve dnešní doba mám pocit, jako zpracovává toto téma, protože těch vystěhovalců je samozřejmě strašné množství. Ale myslím si, že je hrozný rozdíl jako odejít z takových politických důvodů, nežli vlastně z ekonomických důvodů. A ta dnešní samozřejmě emigrace je hodně často právě zdůvodněná tak též z toho druhého hlediska, že jo? Ale lidem, kteří opravdu žijí v nebezpečí, bych já osobně vždycky pomohla, protože to je pro mě taková základní lidská činnost. A mám pocit, že tady se pomáhá. Samozřejmě, když se jdu najíst do vietnamské restaurace, kde vlastně je to naprosto fantastický vegetariánský jídlo, tak dávno známý, že jo. Takže se cítím hrozně dobře a mám takový pocit, že když jsem poslouchala tamto rádio, tak jsem tu dámu poprosila, jestli by ty dvě stanice mohla dát jako aspoň jedno rádio vypnout. A že mě poučila, že říkala, no jo, víte, ale to je současná nová vietnamská muzika. Tak jsem se úplně sama nad sebou zarazila a říkala jsem si, no vidíš to? Tak ty vlastně tuhle novou vietnamskou muziku vůbec neznáš. I když jsem vlastně byla v Koreji a v Japonsku a v Asii na mnoha místech, tak jsem si říkala, no vidíš, tak třeba je to nějaký novum. Ale pak jsem si vzpomněla, že když jezdím do Den Haagu na jazzový festival vždycky, takže vlastně bylo úplně u jazzmenu úplná normalita, že vlastně ve fantastickém kvartetu najednou byl jeden Int a byl jeden, že jo, byl jeden Eskimák, dokonce tam hrál na takový svůj vymyšlený nástroj a potom jeden z Jižní Ameriky a potom jeden z Evropy. Takže jsem se úplně přistihla, jaký jsem nevzdělanec, že jo? A mě tyhle ty protiklady a vůbec to spojování něčeho, co vlastně k sobě nepatří, nebo jakoby nepatří, mám pocit, že tohle je přesně taková chyba, kterou by člověk měl neustále v sobě korigovat. A že jedině vlastně tak zůstane neustále vach, teď to řeknu česky, naprosto jako otevřen ke všemu novému, protože umění mluví o novém. A já si myslím, že právě proto umění ve společnosti, která je inteligentní, přežívá. A možná, že máme velký problém v tom, když se jenom cpe ten nesmyslný konzum spojený s miliardou těch kýčovitých, hnusných věcí, že člověk ani nemůže projít starou Prahou. Že? To je přeci, to je pro mě teda potupa. Já si myslím, že tohle to si snad Češi by měli taky jednou uvědomit, že takovejhle jarmark by měl být na jarmarku, že jo? Teď to je přece, ať existují ty lidi, ale ať jdou na jarmark. Protože když se prochází tou nádherou, jako
královskou
pražskou
cestou,
královskou cestou. A ještě k tomu včera, když jsem tam prováděla nějaký umělce zase, kamarády, tak mě ještě ukradli prachy, tak to není příjemný, že jo? To vůbec není příjemný, že takováhle vlastně v každém městě se krade, čili vlastně i v Palermu vám uříznou kabelku, ale já mám takový pocit, že jestli projít tím jarmarkem, že je opravdu ponižující.
Já myslím, že je čas na hudební ukázku. Jaký hudební předěl tam dáme teď, paní Jetelová, co jste vybrala?
Plastiky.
Plastiky nemáme.
Tak tam dáme něco, co vyberete.
Johna Cage? My vlastně Johna Cage s plastikama máme.
No samozřejmě.
Vážení posluchači, slyšeli jste performance s plastikovými kelímky Magdaleny Jetelové na stanici Vltava. Posloucháte vizitku.
Vizitku i s plastikem.
I s plastikem. Potřebu velkorysého prostoru, paní Jetelová, jste ve své tvorbě naplno uplatnila po svém odchodu z Československa v roce 1985. Hodně známé jsou vaše realizace z první poloviny 90. let, například islandský projekt, ve kterém jste pomocí laseru v severské krajině sledovala trasu rozlomených zemských desek. Vlastně jste použila kresbu světlem v krajině. Co vás na tom zajímalo?
Já si myslím, že to zase právě bylo rozdělení Československa. Bylo to rozdělení Čech a teda Čechské republiky a Slovenské republiky. Vlastně v té výstavě v Belvedéru jsem už začala si toho všímat, vlastně těchhle z těch možností. A já mám takový pocit, že vlastně ty hranice a co je vůbec hranice, že jsme vlastně mluvili s filozofem Petříčkem, který ten byl skvělý, jako jak jsme na to vlastně reagovali spolu. A mám takový pocit, že hranice do dneška jsou velkým tématem. Dokonce mě to tak strašně zajímá, že teď se ještě jedu podívat na různý další dělení světa, který je daný teda přírodou, protože ta příroda vlastně a vůbec ta kosmologie je pro mě i v mý tvorbě strašně důležitou věcí a zrovna se jedná o takový rozdělení, teda, který si lidi nevymýšlí, protože to rozdělení vůbec východu a západu mám mnoho dobrého nepřineslo. Že? Takže vlastně ty hranice, vymyšlené hranice, jsou velmi, velmi současným tématem.
Navíc je to téma, které provází celou vaši tvorbu.
Já si myslím, že prováží nás všechny. Protože každý, kdo si všímá toho, jak se svět otevřel, tak vlastně tou radostí může žít, že jo?
Zpět ještě ke světlu, k laseru. Ten jste použila také ve svém projektu Atlantic Wall, kde jste jim popisovala německé bunkry na pobřeží Judska.
No tam vlastně je jedna z věd, která je i tady v Národní galerii vystavená, že jo? Kde vlastně ředitel Veit Tuhlenstu a Milena Kalinovská samozřejmě se touto tematikou velice ráda jako zabývala, nebo zabývá stále, že jo, v současnosti, jak se reagovalo na ty problémy společenský. A mám pocit, že samozřejmě minulost se nemůže totálně zapomínat, že je dobré o tom mluvit, ale nemusí se o tom mluvit neustále, že o to vůbec nejde, ale že essentialist no more visible se mi zdá tak současná věta, že si neustále čím dál tím více musíme uvědomovat vůbec, v jakém světě žijeme. Ta technologie vlastně je excelentní a zároveň nás tak ovlivňuje, že vlastně každý ztrácí pomalu svůj soukromý život, aby rychle stihnul odpovědi na všechny otázky, které jsou ze všech možných dat kladeny. Čili nakonec vlastně to uzavírání se do sebe je téměř nepředstavitelné.
Na jedné straně uzavírání se sama do sebe, na druhé straně také ztráta sama sebe.
Ztráta sebe, přesně tak. Čili to jsou, najednou se ocitáme opět u filozofických přemýšlení, že co jsou hranice, co je hranice i té technologie, nebo vůbec, kde teda vlastně končí hranice. My nejsme na tom světě sami, že jo. Čili vlastně v jakých momentálních situacích se ocitáme. Teď to je přeci fantasticky, že existuje už architektura, která se tvoří pro Mars, nebo která se tvoří experimentální tvorba, že jo, úplně s jinými materiály, než jsme zvyklí furt jako mravenci tady stavět na zemi.
Teď jste mě přivedla vlastně k dalšímu vašemu dílu, kde vlastně jste použila i hranice času. To bylo v době, kdy jste nezůstala v uvozovkách, pouze v krajině, vaším dalším důležitým dílem, ve které byla také patrná vaše mimořádná prostorová citlivost, byl projekt s názvem Domestikace pyramidy. Kdy jste v roce 1992 instalovala obří úlomek pyramidy v novorenesanční budově Vídeňského muzea užitých umění. Tehdy šlo o technicky velmi náročný projekt. Vedení historického muzea muselo být velmi otevřené novým podnětům současného umění, nebo?
Petr Neuer je excelentní vlastně umělec, já bych řekla, protože jeho kurátorská podpora, myslím si, že je úplně světoznáma a že je to výborný buřič, kurátor, takže vlastně má odvahu něco prosadit. Takže to bylo něco překrásného. A samozřejmě přesně jste naznačila, že jde o určitou časovost, kdy vlastně to nový setkávání různých časů dohromady je nesmírně inspirativní. No, takže to jsem měla to štěstí. Samozřejmě, že ty návrhy existovaly i v podobě dřevěných malých návrhů, ale toto jsem Petrovi Neuerovi vlastně představila. Myslela jsem si, že mě okamžitě vyhodí. A on řekl, to je geniální, okamžitě to zrealizujem a hotovo a bylo to. Takže takovou tu lehkost, kterou vlastně třeba z toho, s tými výpovědi teďkon by jako vycházelo, člověk získal teprve, když samozřejmě on viděl, že na mnoha jiných místech ty velké realizace jsem zvládala. To byl třeba Hanover, to posunutí muzea, kde vlastně to byly posunuty jenom stěny, že se vytvářely meziprostory. A z toho já jsem vlastně dělala zase nahrávací studia, že jo? Čili vlastně ty si procházel prostorem a v tom druhém prostorem jsem slyšela to, co jsem předtím řekla. Takže já jsem si vlastně vytvářela nový instrumenty, že jo, který byly samozřejmě inspirovaný i tím odposlouchávacím systémem, který jsme tady geniálně vymýšleli, že jo, že jsme měli, seděli jsme spolu u stolu a byli jsme čtyři lidi a nevěděli jsme, kdo z nás udává, že jo. Takže vlastně ty štěnice.
Kdo je tím pátým uchem?
Na žvejkačkou vlastně, žvejkačce podobný se ze stolu na stole, takhle furt jsme to ošahávali, kde tu štěnici máme a měli jsme ji třeba danou do elektrické zástrčky, což jsme nevěděli, že jo, ale to byly vlastně takový inspirabilní momenty. Já si myslím, že to zlobení vlastně nevycházelo od nás, že nás napřed zlobili jiní, ale to říká asi každý, když zlobí. Taky zajímavá lidská vlastnost.
A vy zpracováváte stále, vlastně toto téma zpracováváte stále. Vaší poslední monumentální intervencí, tentokrát do funkcionalistické architektury Veletržního paláce v Praze, je projekt s názvem Dotek doby, kterého už jsme se dneska několikrát dotkli. Samotná architektura Veletržního paláce je velmi výrazným uměleckým dílem, jak už jste nakonec také dnes řekla. Jak se vám do prostoru malé dvorany vstupovalo? Jak se vám s ní pracovalo?
No, já jsem tam vstoupila, když tam byla výstava Franz West z Vídně, který zemřel samozřejmě už, což byl taky vždycky velký protestant. Vlastně asi protestantismus možná je tomu českému místu tak vlastní, i když spíš asi katolicismus tady byl silnější, ale to je jedno, všechno bylo zakázané, takže nebylo nic. Ale viděla jsem tam toho Franz Westa a když jsem vstoupila do takového třetího, čtvrtého patra, tak jsem si uvědomila, co je to za nádheru, že tam vlastně je možnost i toho zhlédnutí celé té dvorany a samozřejmě s tou perspektivou toho zhlédnutí toho celého prostoru, který teda doporučuji každému, který tam přijde, se ta perspektiva mění a dostanete se do strašně vlastně zajímavého momentu, že můžete obcházet a můžete si tu perspektivu na něco se koukat, změnit jenom svým pohybem. Takže vlastně pohyb a vůbec časoprostor jsou obrovským tématem tam, kdy momentálně jenom jako mžik se tam objeví laser s přesným zaměřením třeba Alepa, že jo, kde byla válka. Je to všechno vlastně náhoda, že i ty tematiky s tím Ai Weiweiem se tomu podobají, ale tady vidíte taky, jakým stylem vlastně Ai Weiwei zpracovává vizualitu a jakým stylem já zpracovávám vizualitu. Já si myslím, že to je báječný rozdíl asijského a evropského vnímání vizuality. To je úplná nádhera. Já jsem hrozně ráda, že vlastně to vůbec lidi můžou vidět a že si vlastně uvědomují obrovskou šanci, co Evropa nám tady poskytla po staletí, že jo.
Posluchači, kteří měli možnost dotek doby už ve Veletržním paláci vidět, mi možná dají za pravdu, že je v něm přítomno veliké znejistění, nebo alespoň já jsem to tak cítila, které má až fyzickou podobu. Citlivější divák není dalek optické závrati. A právě skrze toto znejistění, kdy pevná půda pod nohama přestává být možná pevná, mám pocit, pokládáte návštěvníkovi naprosto zásadní otázky.
To teda říkáte velice dobře, protože opravdu to je základ, který jsem tam chtěla dát. Že vlastně ta statika té budovy najednou se samozřejmě i ve své historii velmi proměňovala. Zažila různé režimy, zažila i spálení vlastně požár, zažila mnoho přeměn. A ta nádherná přeměna, kterou teda samozřejmě máme i v době teda ne válek a všeho, tak je možná i opticky tam dát určité znejištění, že jo? Určitou hrozbu. A to vlastně je docíleno pouze muzikou. Takže vlastně i trošku teď se pokusíme tam znovu vrátit ten tón, kdy vlastně ten laser je tam spodobněn jen jako střela, že se dovolí teda i ten tón, jako ču, ču, který původně měl rušit. Takže mám takovej dojem, že tón a vizualita, jsem na to docela pyšná, že mě to napadlo, protože tónem a vizualitou se zabývalo mnoho umělců. Ale že by tón někdo přeložil do vizuality, tak na to jsem moc hrdá, že se mi to povedlo teďkon v tom v použití teda vlastně membrány, která je zakryta zrcadlovou, zrcadlovým povrchem, že se mně podařilo vlastně prostor změnit. Takže to mám obrovskou radost. Já tady nepracuji se zrcadlama, já tady pracuji vlastně se zvukovými membránama.
My jsme se, paní Jetelová, dostali od začátku vašich studií až k vaší poslední realizaci. Já jen připomenu, že vaše výstava do té doby v Národní galerii v Praze v mezaninu Veletržního paláce představuje také některá díla, o kterých jsme dnes v pořadu Vizitka mluvili. Výstavu Magdaleny Jetelové do té doby, vážení posluchači, máte možnost vidět až do poloviny listopadu. Já vám, paní Jetelová, děkuji za dnešní rozhovor. A na závěr vás poprosím, abyste uvedla poslední skladbu, kterou jste pro dnešní den vybrala.
Tak to jenom takový pozdrav od Jenny Joplin a ode mě. Naschledanou.
Naschledanou.
Come on!